manatsotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ny lohateny ny vaovao zao atoandro izao. Nanamafy ny firaisankina ny teny votovorona ny farany herinaritra teo ny fihina ny voavoana ny vononany ireo fikambanana misy efajato manohana amin'ny filoham-pirenena. Mila mamondrona ny heriny noho izy ireo ny mpanohana fitondrana manoloana ny tsikera ataony ny mpanoha hatramin'izao fotoana izao. Miatoka amin'ny fahazahoana famatsiam-bola ho an'ny tetibolam-panjakana amin'ny taona 2024 ny fananganana ny RAE na ny sampandrara miandraikitra ny fihazonana ireo arena azo amin'ny fomba tsy ara-dalàna hoy ny ministry ny fitsarana Imbiki Erlaza. Ampifanatona ny anjerimanontolo sy ny zanak'ambodratrimo kosa ny ben'ny tanàna raha ery manatsofeno. Ny any ivelany tsy mankasitraka ny sitahana ao amin'ny vondrony eropeana ny vahoakan'ny Polona nidina an-dalambe na ny onievin'izy ireo omaly. Jules Samuel ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasitra anao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolon'ny politika no hanomboantsika ny vaovao zao atoandro izao. Nitondra ny anjara briky tamin'ny fametrahana amin'ny faritra fahatelo amby roapolo teto Madagasikara ny CFM manandray anjara tamin'izany ny filolefitry ny CFM amisahana amin'ny faritany ny Fianarantsoa Laoty Samy Andriamaro Honore. Nankasitraka ny fijoroan'ny faritra fahatelo amby roapolo ity tompona andraikitra ity. Tokony samy hanao laharam-pahamehana ny fampandrosoana amin'ny faritra manomboka izao ny rehetra araka ny nambarany. Ny aiky izy fa tsy ravina vetivety ny mety ho fahadisoam-panantenana tamin'ny fomba nizarana ireo distrika saingy ny tombontsoa amin'ny maranisa no tokony jerena. Mamitina fo ny dingana natao sy ny tanjona iarahana ny filolefitry ny CFM amisahana amin'ny faritany ny Fianarantsoa Laoty Samy Andriamaro Honore.
Tao anatin'ny tetikady mazava tsara ny ao amin'ny amitrahana ny sehatry ny fampidiniana tao anatin'ny distrika enina tao anatin'ny fatavatava fitovinana. Ary izay no nahafahany filoham-pirenena nanapaka ny hevitra amin'ny fizaranany faritra anakiroa samy ho distrika anakitelo. Mipetraka amin'ny fomba ofisialy izy voasa manokana ny tenanay izay midika sahadya ao anatin'ny hoe ho fampandrosoana manakaiky ny vahoaka. Ary fanatanterahana sahady moa zany iokatiny ireo le verilany natao e nataon'ny filoham-pirenena. Ary indrindra ho fanamafisana sy firosoana sahady amin'ilay atao hoe décentralisation effective. Le décentralisation effective izay ataontsika ho fampandrosoana manakaiky ny olona sy manakaiky an'le toerana. Zay ataoko hoe raha faritra anakianina distrika izy teo de lasa anakitelo anakitelo hiverina fa hiteraka fampandrosoana izany fizaranany faritra izany. Ny tena hoe milamina tonga de milamina moa itsika de tokony ahay miasa tsisy misy zavatra tonga de milamina vetivety fa tsikelitsikely izy io a de miroso amin'izay satria ny izy voaveriko teo hoe tsy ny tombontsoany nolotokana na ny tombontsoana sokazy ny olona piraitonaka vitsivitsy fa izay mahasoany be sy ny maro mendrika ho an'ny tompo indrindraindrindra ny mahasara ny firenena.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia tsy mivady belorano amin'ny filohan'ny repoblikan'ny Rajoelina ny vovonana ivondronany ireo fikambanana misy efajato manohana azy na ny fi. Ny fi izay vovonana andrainy andraiky ny amin'ny fampandrosoana amin'ny firenena ihany koa. Isaonsingadiny izany ny faran'ny herinandro teo teny vodivorona nandritra amin'ny fihoanambe nataon'ny mpikambana tao amin'ny fi. Telo taona ateorin'ny joroan'ny fikambanana amafisina amin'ny fotikevitra tany ambolohany dia mifanohanana ny filohan'ny repoblika. Nanamafy ny fifankatiavana sy ny firaisankina ihany koa izy ireo ka tamin'ny alalan'ny lalao samihafa no nanehoana izany. Ny filoha nasionaly ny ify andrimatora manambitana Richard.
Tsy ao anatin'ny TGV sy ny mapara fa fikambanana anoana aresy lahatra amin'ny fampandrosoana ho entin'ny filohan'ny Rajoelina. Ty fionambe ity dia fanamafisana amin'ny fotikevitra ny joroana telo taona lasa izay. Voalohany amin'izany dia ny fanentanana hatrany fikambanana mpanaradi amin'ny filohan'ny Rajoelina mba ho tena namana. Namana tsy vadibadika, nininina zavatra mitranga eto amin'ny firenena, nininina fanelingelenana misy ataon'ny sasany, fanentanana ataon'ny sasany amin'ny fanoerana an'izao fitondram-panjakana izao dia mametraka indrindraindrindra zany a izany fi izany hoe tsy mivady be rano amin'ny filohan'ny Rajoelina. Ary namafisina androany izany hoe fotikevitra hijoroana izany fa vonina ny anoana hatramin'ny farany ny programma anasa, programma sosialy, programma pahasalamana, ireo velorano telo ambin'ny folo apetraka filohan'ny Rajoelina ary vonina ny fandraitanana aminy amin'izany amin'ireo ratsa mandraika rehetra eran'i Madagasikara. Izay le fotikevitra voalohany. Ny fotikevitra faharoa ny jorony ity isika fikambanana manaradi amin'ny an'i Rajoelina ity dia mametraka ny ataontsika hoe fandraisana andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina.
Misa sy vetsy ny mpikambana ao anatin'ny vovonana ify ankehitriny miparitaka amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara nanambara amin'ny fahavononany andray andraikitra isanambara tonga ny any koa ny ify Fampandrosoana ny firenena araka ny nambaran'ny filoha nasionaly Ramanambitana Richard.
Fandraisana andraikitra mihitsy eo anivon'ny fiarahamonina, izany hoe eo anivon'ny fokontany, eo anivon'ny kommunina tsirairay avy, ny distrika amin'ny faritra ary hatrany amin'ny faritany, mba hahafahana mifametanana, mifanoro ary indrindraindrindra mametraka izany hoe fandresen-dahatra araka ny voavoalaza teo izany ho an'ny antratrarana ny tanjona. Ny tanjona eto Madagasikara dia ny tanjona ny fampandrosoana ialantsika an'izany fahantrana nangitrokitroka izany ataontsika hoe nandritra ny 50 taona mba ho isan'ny olohany aty Afrika sy ny aty amin'ny ranomasimbe indiana.
Ny filoha nasionaly ny IFI Ramanambitana Richard no narahantsika teo izay fa manakaiky ny vanim-potoana amin'ny fifidianana ka tsy mahagaga raha mahery vaika amin'ny fanakianana sy ny fanenjehana ataon'ny mpanohitra amin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano Andry Ratsivahiny. Tsy vitan'ny atoko TGV na ny mapara irery ny fanohanana amin'ny filoham-perinasa ka tokony fanometanana ireo fikambanana rehetra miaradia amin'ny fitondrana. Ireo mitana andraikitra ambony rehetra eto amin'ny fitondrana na olom-boafidy na olom-boatendry dia tokony samy jery sy hikarakara ny mpikambana eny fotiny mba ho fanamafisana ny fanohanana ny filohan'ny repoblika hoy Andriamatoa Andry Ratsivahiny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano.
Amin'izao fotoana izao dia betsaka ny manenjika ny filoha satria ny antony efa akaiky ny fifidianana efa manomana ny 2023 daholo tsika mianakavy dia tsy hita ny zalantsony izay atao ka dia manaratsy eto zero. Fantatsika ny zava-bitan'ny filoha Andry Rajoelina teto Madagasikara. Amin'ny masolombavam-bahoaka ny tenako eto amin'ity distrika izay misy anareo ity a dia sahako ny teny fa ny asa nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritry ny roa taona sy valo volana tompon-kilasy tompon-kivavy tsy vitan'ny fitondrana amam-polo-taona teo aloha. Na teo amin'ny fampandrosoana izany, na teo amin'ny asa sosialy izay nataon'izao fitondrana izao. Ka sahampiaro amin'izany tsika, sahampiaro amin'izany izahay, mila mijoro tsika rehetrarehetra manohana ny filohan'ny repoblika. Fa rehefa tonga ny 2023 dia hitambatra isika rehetra hiantso ny filohan'ny repoblika hirotsaka amin'ny 2023 tompon-kilasy-tompon-kivavy. Isika rehetra ny antso ny filatsahana satria mangetaheta fanovana satria tsy ampy ny fotoana hitantanana ao anatin'ny 5 taona monja.
Ny tontolon'ny sosialy masana ihany koa ny tontolon'ny toekarena antoka takiny ny mpamatsy vola amin'ny famatsiana ny tetibolam-panjakana 2020 ny fitsanganany RAI ho ny ministry ny fitsarana afeno amin'izao fotoana izao ny fepetra no takiny izy ireo vokatry ny ezaka natao amin'ny fitondram-panjakana ary antenaina fa hiroso atransika amin'ny resaka amin'ny ady amin'ny kolokolo ny famitsiam-bola ary ny ady amin'ny asa fampiroana amin'ny fitsangana amin'ity rafitra iray ity. Rafitra miakina amin'ny fiadidinan'ny repoblika moa ny RAI ka ny filankevitry ministra no manapaka amin'ireo anarana telo avy amin'ny CSC ho fidiana ho filohany. Dimy taona tsy azo avoazina ny asan'izay ho filoha ary voamera manokana no misahana amin'ny fisafidianana ny anaran'ireo olona telo alefa eny anivo amin'ny fiadidinan'ny repoblika ny mpahalalana sady ministra ny fitsarana Imbiky Erlaza.
Izy io moa izany dia karazana hoe organe miankina amin'ny fiadidinan'ny repoblika. Ny talet general moa izany dia misy comité indépendant manao ny sélection misy anarana telo alefany amin'ny filohan'ny repoblika dia ny conseil des ministres no manapaka ny anarana anankiray izay ho atao a talet general dimy taona tsy azo renouvelena ny fepotoana hiasana. Dia eo ihany koa moa izany ny fametrahana n'ilay hoe registre central, iny izany efahana mijery manerana ny paka rehetrarehetra ihany koa sy ny fitsarana rehetra amin'ilay hoe ahoana ny resaka gel confiscation des avoirs. Mety isy ihany koa mazava ho azy zany ny fanaovana ny lavanty an'ireny zavatra rehetrarehetra ireny dia averina miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana zany a mba hisitrahan'ny vahoaka malagasy. Zava-dehibe ny nafitanan'io zava-dehibe ary ny tenako moa efa nihona tamin'ny conseil d'administration ny FMI ary efa nihona ihany koa zany tamin'ireo mpikambany FMI avy any Washington dia anisan'ny conditionnalité ny financement ny loi de finance initiale 2022 ny fahavitanany ny décret amin'ny resaka agence de recouvrement des avoirs illicites.
Ny tontolon'ny fitsarana miakina amin'ilay firenena nandefasana ny dity fampisamborana iraisam-pirenena ho anina olona iray ny fahafahana misambotra azy na tsy ihany koa tsy voatery ampiatra azy iremantsy ny firenena iray na samy mpikambana ao anatin'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana aza ny rotota ho ny mpahalalana. Manana ny fahaleovantenany sy ny fiandriana ny fitsarana tsirairay ka tsy voatery ampiatra ny dity fampisamborana iraisam-pirenena. mety osakana amin'ny toizana lalam-pitsarana anenjehana olona iray arak'izany ny tsy fampiarana azy ireny pailalana maître Willy Razafinjatovo.
Fa le izy zany a apetraka ihany fa hoe arakaraky le firenenana karaha satria ny firenena tsirairay avy na mambrana ONU ary reo firenendreo a dia manana ny fahaleovantenany tsirairay avy ary manana ny souveraineté judiciairany koa ireo firenendreo ka zany tsy azo forcena izy a fa manao izay tiana anaovana an'le izy. Ho profony zany raha sika ty le 113 kilo tya efa ilabe ange tsika nangataka vereny aminay ty aminay le 113 kilo volamendreo hoe iny misy mandaha hoe samboranreo tsy tanteraka hatramizao satria io firene io zany mbola tsy tanteraka ny le izy amin'izao fotoana zao ka mbola mipetraka tsika miandry fotsiny amin'izao. Tsy misy dikany ihany le izy raha ohatra ka manaraka sy mba natanteraka an'izay le firenena karaha satria ho tanteraka zay zavatra dia tafaverina any firenena zany le olona tadiaviny fa raha ohatra mbola tsy manatanteraka zay firenena le izy ke mbola velika any fa tsy voatery atsy amin'ny firenena tsy misy an'le olona ho samborona io fa mety tsy fantatra misy azy fa sendra mandalo izy ka hita le hoe firenena karaha dia ty le olana defa mandady are de national de sambotra izy fa tsy voatery izy akory hoe atsy na toerana anakiray atsy ka ohatran'izay zany le izy hoe manatanteraka io satsia satria izay ny souverainteny izay ny fantany fa mety a de manao izy na tsy
Niona tamin'ny ministra mpia ny faritra Moromanina ben tanàna mivondrona anatin'ny fikambanan'izy ireo any amin'izany faritra izany nangataka fanazavana momba fanohanana ny fampandrosoana eny fotiny. Ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara, Ambositra.
Matsapa ireo ben tanàna aty amin'ny faritra Moromanina fa miantona eny amin'ny renivohitrin'ny distrika sy antanàn-dehibe ny ankamaroany tetika asa ataon'ny fitondram-panjakana aty an-toerana. Aiza hoy izy ireo ny hoe tsy misy kominina ho adino na dia iray aza. Antony fionany biraon'ny fikambanany ben tanàna sy ny ministra mpiahan'ny faritra teto Ambositra izany ny asabotsy lasa teo. Ramatora Arinirina Baomiavitsa Vainala.
Amin'ny ministra mpia izany a dia mitondra teniny avy aty amin'ny faritra sy ny avy any amin'ny ben tanàna mihitsy any amin'ireo kominina hoentina amin'ireo namana mpikambana ao anatin'ny gouvernement amin'ny fanatanterahana an'izany velorano ary misy tamin'izy ireo a dia promesse présidentielle izay nataon'ny filoham-pirenena mihitsy ary fantatsika ny fomba fiasa fa ny fahefanam-panatanteraka no voalohany a manatanteraka an'izany fampanantenana sy velorano nataon'ny filoham-pirenena izany a dia tsy maintsy izany ny fifampidiniana ao anatin'ny sambikambana amin'ny gouvernement. Misy ihany koa ny fanirin'ny ben'ny tanàna mba handray anjara bebe kokoa ao anatin'ny fampandrosoana amin'ny fiarahana midinika izay mety hanatsaratsara kokoa ny zava-misy amin'ny tontolo ambanivohitra raha tsy resaka fa tsy ny fanabeazana, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny rano, ny tontolo iainana. Maro be zany ny resaka ny fanaovana teto a. Ny tanjona dia tena mba isy izay fiaraha-miasa akaiky izay samy mahatsapa ihany koa na izahay amin'ny maha ministra mpiay a na ry zareo ben'ny tanàna fa ny any amin'ny kominina no fototra ny fampandrosoana ary tsy azontsika tonoana mihitsy.
Amin'ny maha-ministry ny tontolo iainana ny ramatora ary ny rina Baomiavitsa Vainala dia nanamafy ny fanentanana ireo ben'ny tanàna ny tenany fa andraikitra izy ireo ny fiahiana raha tontolo iainana ny fanentanana ary indrindra ny fanetsehana ny andromasom-pokon'olona satria adiombonana ny fahapotehan'ny ala sy ny toro-tanety. Ny aina Arinarivo, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny zava-misy any amin'ny faritra Moromanina fa hikarakara hetsika amin'ny fanatonana ny anjerimanontolo sy ny zanaka Ambodratrimo ny kominina iarahany manatontosa amin'ny oniversite tsy miankina iray. Hotanterahana ny faraparany ity volana oktobra ity izany ka koatra amin'ny fampiratiana momba ny oniversite samihafa dia isy ihany koa ny tafatafa iarahana amin'ireo mpampianatry ny anjerimanontolo amin'ny fotoana io. Fampanantenany ny ben'ny tanàna tamin'ny fotoana amin'ny fampielezan-kevitra izany. Manampy fanazavana momozeary ny ben'ny tanàna etsy Ambodratrimo Rahery Manatsoa Feno.
Efa niezaka nanatina an'ireo tompona andraikitry ny oniversite mpanjakana aloha ny kominina efa misy tompona andraikitra manatona any amin'ny oniversite mpanjakana any a fa hikarakara ny fampifanatonana ny ankizy manana baka eto Ambodratrimo sy ny oniversite izahay a le 28 a 29 a 30 oktobra izao le izy eto amin'ny kominina io ka mandritra izay fotoana izay dia miakatra eto tampitanana Ambodratrimo ny ankizy manana baka rehetra hifampiresaka amin'ny tompona andraikitry ny oniversite inona ny filera misy ahoana ny lalana fahana makeny amin'ny anjery manontolo zany. Mety izy koa oniversite tsy miankina toy ny oniversite d'Ambohidratrimo zao anisan'ny manohana antsika amin'ilay hetsika ihany koa anokatra standard zareo a, izay afahantsika mijery hoe rehefa tsy tafiditsy any amin'ny oniversite mpanjakany tsika misy oniversite privé ihany koa. Ohatra ny ahoana ny kalitaon'ny fanabeazana ao amin'zareo, ny antota taratasy hoe diplôma mivoaka ve agréé habilité amin'ny fanjakana sa tsy habilité a, zavain'ny tompona andraikitra ireny ekôlina tsy miankina ireny. Fa io hetsika io de tsy hoan'ny zanak'Ambohidratrimo rery fa hoan'ny distrikana Ambohidratrimo mihitsy a, zay manana baka zany sika any anatin'ny kommune rehetra any, de asaina ianareo hiakatra eto Ambohidratrimo a anontany sy hijery ny oniversité.
Afaka miana mivantana amin'ny mpampianatry ny ambaratonga ambony ihany koa ireo mpianatra izay manana fanontaniana manitikitika azy ireo na mila toro hevitra manokana mba aombiazana amin'ny fianarana amin'ny fotoana eo hoy ny ben tanàna Rahery Manatsofeno.
Tena anasa professeur avy any amin'ny université mihitsy zahay a, fa asiana karazana conférence amin'ny andro fahatelo farany, conférence tafatafa mivantana miaraka amin'ny mpampianatry ny université sy ny mpianatra ary ny ray aman-dreny a, de indrindra izay commune. Ato anaty commune de ho asiana sampana manokana mihitsiny isahana sy taridalana ny ankizy zay afaka baka, mba tsy hoe rehefa afaka baka tsika mpianatra de hijanijanona any tanàna any a, any efa be dehibe tantsahany atsahany, efa be dehibe mpanao asa majinijinika eny anany efa aloatsika mamonjy ny sekoly lehibe, satria izay antony nananantsika baka. De tsy tokony hijanona ho baka plus tsy misy nininy tsika, fa tokony baka plus 3 farafahakely ny zanak'Ambohidratrimo a, de avy eo mieritreritra no avy alavidavitra kokoa hatrany a.
Ny tontolo ny fitaterana namory an'ireo tompona taxi be miasa amin'ny zotra mampitoy an'ny vato sy ny renivohitra, ny tompona andraikitra ao amin'ny kooperativa ny mpamily sy ny mpanampy azy androany ny zandarimariam-pirenena sy ny tompona andraikitra misahana amin'ny fitaterana. Maro loatra hoe ny zandarimariam-pirenena ny fitarainana voarain'izy ireo amin'ny asa taterahan'ny mpitatitra ety vato izay. Misy mantsy ny taxi be sasatsasany tsy manaja amin'ny bokona andraikitra taorian'ny fialana amin'ny amena ara-pahasalamana. Izay ny an'ny zotra mampitoy an'ny vato sy ny renivohitra fo an'ny zotra mampitoy an'Antananarivo renivohitra amin'ny nandorany fotsy distrika an'Antananarivo atsimondrano kosa, dia andray andraikitra manoloana ireo fiara tsy manatanteraka ny asany araka ny tokony ho izy. Amin'ny fotoana mahabe ny olona milahatra indrindra fa amin'ny andro hariva, ny filohan'ny kooperativa Kofia mampiasa ny zotra 2700 mampitoy amin'ny 7 hektara sy andorany fotsy. Manentana mpandeha tsy anaiky ny fiara miodina an-dalana na manao tapa-dalana andeha matory Barson René manentana ny tompon'ny fiara ihany koa izy.
Tenako miaraka amin'ny pointure amin'ny eo amin'ny 67 a, solo tena 187 satria 187 be ny adidiny, de tena mizaka amin'ny zavatra io fa zavatra mampalahelo de zao soarako mihitsy ianareo, soarako a le tômôbila le miala eo a, de avy eo izy miodina eny an-dalana iny na manao friro, tena zava-misy zany. Fa mikosa miteny anareo mpitay ampandeha a, rehefa ampidirina isoma tsara ianareo ka miteny zay fa hoe any amin'ny farany io a, de tsy anaiky ianareo esorony fotsiny a, de avy eo asainy mandoa fri double ndray. Fa amiko a tokony iady ianareo ho tombontsoa anareo, fa ny taxi be matoa mandeha manao asa io a, de manaraka ny targetan'ny kommune hoe asoa andeha voaka tatra le voaka ara-dalàna, de izah koa mampridant de manaraka an'izay a, ka noho zany de miteny ah eto oka re tompoko ianareo a tsy hiala na anaiky andoa fri double, ianareo maro be aiza manaiky mihitsy io moa fa misy ihany ao anaty tômôbila misy an'le numéro iny a, de miteny ianareo a eo ny eo raha ohatra ana de raiso ny numéro koa de ahodony a, fa numéro prudent de 34 86 a 746 06 atsoy a mandrapatogna any amin'ny foal fa vonana andray anareo raha vao misy tômôbila midina eto a, de manao afy aminareo tompona tômôbila fa ny cahier de charge a de namana marina tsara fa ianareo ny tompona ndraikitra amin'ny chauffeur anareo sa de chauffeur anareo na misy zavatra vo.
Manjaka ny sitomahery sy ny fanendahana ary mivakitrano any manakara ankehitriny raha mitatitra ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ity distrika ity. Ny fahantrana mianjady amponina no isan'ny antony hoiatrahany ny solombavam-bahoaka Rasidy Manana somary variana amin'ny fanenjana ny olona mitondra moto tsy manao aro loha nefa ny mpitandro filaminana any manakara, hoy Andriamatoa Rasidy Manana.
Tena sy mandry falemana ny tanàna anatin'ny distrika ny Manakara. Eto tampon-tanàna Manakara ary dia efa misy hito mahery na amin'ny andro atoandro. Mazerena ireo koa ny elakelatrano any fa misy mpanendaka amin'ny atoandro. Tsy hoe aiza ny kasikanao raha mose inona ianareo nefa anareo mafantatra fa tsy ampy nisy anareo. Mba leo raha nyforce anareo koa tsy fandrepaneo fa ny amin'ny arabe ny mba hita ikaiky fa sy magnara-dalàna sy manao kasika. Fa mbola tolérable zany amin'ny tsy fandrepanemana par rapport amin'ny manindrona sy mamakitrano amin'ny atoandro sy amin'ny andro alina. Tena mampirongatra anazy aloha dia iaraha malala fa mafy ny fiainany vahoaka. Tena sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao. Variana ho any mpitondra fa kereny any agnisimo fa fahitako anazy ny Madagasikara misy ny kere. Ny malagasy rehetrarehetra misy ny kere fa mila fandraisana ndraiky ny mpitondra. Ny solution hitako fa raha ohatra ny hoe amin'ny distrika ny Manakara dia sotra. Efa ny teny ny filoham-pirenena hoe telo andro dia midi ny vidin-javatra eny an-tsena. Isaorako ny filoham-pirenena amin'izay fa ny mpanatanteraka kosa ao anatin'ny gouvernement tsy manatanteraka an'izay fa ohatrany mbola sinidina ka eto aho dia manahitra anareo mpanatanteraka raiso ny andraikitra anareo tadiavy ny vaaolana fefa ny baiko anareo ny filoham-pirenena tanterao ny resaky ny filoham-pirenena izy ne ny voafidinay fa anareo ny sy voafidinay vahoaka anareo io fa olona apetraky ny filoham-pirenena hiaray asa aminazy fa rehefa tsy hainareo dia ataovy ny démission.
Vatika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Afaka teo ampilatana ny vondrona jihadista tany Mali tamin'ny sabotsy lasa teo io masera Gloria Cecilia Argori nisy nakakeriny tany Kotiala 100 kilometatra any antsinana amin'ny Bamako renivohitra ity religieuse vavy avy amin'ny fikamanana Franciscaine de Marie Immaculée ity ny 7 febroary 1948. Nahatra efa taona sy valo volana no niazona anazy nampafantatra io fahafahany tamin'ny sabotsy io ny avy amin'ny fiadidiana amin'ny filoham-pirenena Maliana. Tonga tao andrenivohitra Maliana ny sabotsy ariva teo io masera Gloria ary nandray fiaramanidina niazo any Roma avy atrany. Nandray ianjara tamin'ny eokaristy masina fanokafana ny zaikabe sinodaly notarian'i Papa François to amin'ny bazilika amin'ny masinda Pierre izy. Tsy makasitraka ny sitana amin'ny vondrona eropeana ny vahoaka any Polona nidina an-dalambe izy ireo omaly ariva nanao hetsika ho fanehoana izany. Hetsika taoriany ny fanapaha-kevitra ny fitsarana momba lalam-pandrenana tamin'ny zoma lasa teo mandany siny ny fanamarinana sy fanaraha-maso ny lalàna polone ataon'ny vondrona eropeana. Ambaran'ireo mpanao fitsiketsehana ho dingana voalohany amin'ny ofisy tany Polona amin'ny vondrona eropeana io fanapaha-kevitra io. Nitarika ny hetsika tamin'ny omaly io ny lehibe ampanohatra sady filohan'ny filankevitra eropeana teo aloha Andriamatoa Donald Tusk. Nampiatrany ny fionana teo amin'ny amerikana sy ny taliban ny fitondram-panjakana tany Doha tamin'ny farany herinandro lasa teo. Ny fatohany dinika ny olana momba ny tsy fandriam-pahalemana ny asa fampirorona sy ny fiahinana ny dian'ireo teratany amerikana asy teratany vahiny hafa ary ny mpiara-miombonantoka afgana any Afghanistan araka ny nambara mitondra teniny fitondram-panjakana amerikana. Isan'ny resahana tamin'izany ny momba ny zon'olombelona indrindra ny fandraisana andraikitra ny vehivavy sy ny ankizy vavy amin'ny fiainana mpiaraha-monina afgana. Ny farana ny fampiarana ny fiboana ny soroana ny fianaky ny tsimokaretina coronavirus tany Australia ny verina ny sokatra rehefa nikatona nandritra ny efabolana ny toerana samihafa fifamezivezen'ny olona atony ny toeram-pisakafoanana ka ireo vita vaksiny ihany aloha no afaka misitraka izany. Isan'ny ahitana izay fialana amin'ny fiboan'izay ny tany Sydney iray amin'ireo tanàn-dehibe bemponina any Australia ka nampiarana ny fepetra entitra amin'ny fiboana. Magasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana mivavaka teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao atoandro izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ora tolakandro mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.